Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 4 februarie. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi. Azi se va simți din plin contrastul dintre temperaturile de peste noapte la cota de îngheț și cele diurne, prea ridicate pentru calendarul de afară. Vor fi și plus 12 grade în sud, o maximă de 10 grade la Chișinău și întreaga regiune centrală și 8-9 grade în zona de nord. Toate sub un cer preponderent acoperit, asemănător cu bolta unei sere. De ziua internațională a cititului împreună sau a cititului cu voce tare, cum îi se mai spune, librăriile Cartier au început o acțiune numită O carte în așteptare. În aceste librării au fost amenajate locuri speciale pentru cărțile procurate și ce vor fi procurate de cititori generoși pentru cei care își doresc să le citească, dar nu își pot permite să le cumpere. O convorbire despre această inițiativă, dar și despre calea deseori spinoasă ce duce spre beneficiile lecturii, peste câteva minute, cu directorul editurii Cartier, Gheorghe Ierizanu. În partea a doua ediției, în mod obișnuit, rubrica Realitatea cu amănuntul. Reluăm astăzi una dintre tabletele de opinie de la această rubrică în care Iulian Ciocan vorbește despre aplecarea spre patetică a compatrioților, care ar face bine poate să fie și ironici, cu aceeași râvnă. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, profesorul de la Iași, cu o privire asupra anului împlinit acum de COVID-19 în Europa. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giorgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Președinta Maia Sandu se află în Franța într-o vizită de 2 zile la invitația președintelui Emmanuel Macron, cu care se va întâlni astăzi în jurul prânzului. Într-un live pe Facebook, înainte de plecarea la Paris, în care s-a întâlnit cu cetățenii moldoveni din Franța, a declarat între altele că printre temele pe care vrea să le discute va fi și recunoașterea actelor de studii ale moldovenilor. Chiar dacă negocierile au fost inițiate prin 2007, nu s-a avansat și aceasta în discuțiile cu autoritățile de la Paris, a spus ea, precizând, nu e un subiect simplu, nu trebuie să ne facem iluzii că se va rezolva imediat, dar trebuie să muncim. Maia Sandu, în drum spre Paris, s-a oprit și la București pentru scurt timp, miercuri seara, unde s-a întâlnit cu premierul român Florin Câțu, căruia i-a cerut din nou sprijin pentru acces cât mai rapid la vaccinurile anti-COVID. Astăzi, aflându-mă câteva ore la București în drum spre Paris, am avut o scurtă întrevedere cu premierul României Florin Câțu. Subiectul principal al discuției a fost, bineînțeles, modul în care România ne poate ajuta să avem acces mai rapid la vaccinul anti-COVID-19, a scris președinta pe Facebook. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, își menține vizita la Moscova, care începe astăzi, unde trebuie să se întâlnească cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Iar asta în ciuda criticilor care spun că vizita trebuia anulată după ce în marți a fost condamnat la închisoare opozantul Alexei Navalny. Uniunea Europeană a emis de îndată după condamnarea lui Navalny un comunicat considerat sever în numele lui Borrell, dar vizita a rămas neschimbată. Au trecut, este adevărat, 3 ani de la ultima vizită a unui șef al diplomației europene la Moscova, și anume a Federicei Mogherini. Vizitele la acest nivel fusese rănite atunci și întrerupe ulterior din pricina ocupării Crimeei de către Rusia și din pricina sprijinirii formațiunilor separatiste din estul Ucrainei. Se așteaptă ca Josep Borrell să denunțe public, formal și fără echivoc în numele Uniunii Europene la Moscova toate abuzurile și să ceară eliberarea imediată a lui Navalny. Între timp, la Moscova, Kremlinul a calificat drept justificate acțiunile dure ale poliției ruse împotriva suporterilor opozantului Alexei Navalny aflat în detenție și a declarat că acțiunile ilegale de protest trebuie combătute. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a spus miercuri că apelurile aliaților lui Navalny către ruși de a ieși în stradă au constituit o provocare. Aprecierile vin la o zi după ce poliția rusă a arestat în marți alte 1400 de persoane care au demonstrat în sprijinul lui Navalny la sfârșitul săptămânii. Un tribunal din Rusia a decis marți, 2 februarie, că Alexei Navalny trebuie să execute acum o pedeapsă cu suspendare de 3 ani și jumătate în detenție. Guvernele din Statele Unite, Germania, Marea Britanie, Canada și alte țări democratice au protestat ferm cerând eliberarea imediată a lui Navalny. În România, peste 40 de intelectuali și reprezentanți ai societății civile au solicitat într-o scrisoare deschisă ca dialogul miniștrilor cabinetului Câțu cu partidul de extremă dreaptă AUR să înceteze imediat, cerând menținerea unui cordon sanitar în jurul unei, citesc, formațiuni periculoase pentru democrația noastră. Alianța pentru Unirea Românilor, condusă de George Simion, a fost surpriza alegerilor generale din decembrie 2020, când a intrat în Parlament ca partid antisistem cu peste 9% din voturi, mare parte obținute din partea diasporei. Printre deputații AUR, partid care militează între altele pentru unificarea Republicii Moldova cu România, se numără și Boris Volosată, director al Liceului Teoretic Gheorghe Asachi din Chișinău. Volosată a condus lista din diaspora noului partid de extremă dreaptă pentru Camera Deputaților. Printre semnatarii scritorii de proces se numără politologul Cristian Pârvulescu, scritoarea Smaranda Enache, eseistul și comentatorul politic Andrei Cornea, istoricul Mădălin Hodor și câțiva membri ai Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, între care profesorul Mihail Șafir, Liviu Rotman și istoricul Adrian Cioflâncă de la Iași. Intelectualele arată că Partidul AUR s-a dovedit în scurt ta sa existență pe scena publică românească drept o formațiune de factură extremistă. Într-un interviu cu agenția Ager Press, politologul Cristian Pârvulescu, unul din semnatari, amintește că, citez, în statele cu democrație consolidată există o linie roșie în relațiile cu partidele care sunt în mod vădit extremiste și fasciste. Au alegători, fac parte din instituții și așa mai departe, dar nu se legitimează o asemenea orientare politică, a mai spus politologul de la București.
Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. De asemenea, urmăriți documentarele noastre întrunite sub genericul Pur și Simplu Moldova, acum într-un nou format. Noul sezon a început aseară cu o premieră la postul public Moldova 1, un documentar ce poate fi vizionat oricând și pe site-ul Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, în vremuri cu aparent alte priorități înăbușitoare, o inițiativă de toată atenția prilejuită de Ziua Internațională, marcată ieri, a cititului împreună, acțiunea O Carte în Așteptare, lansată în librăriile Cartier. Ce presupune exact această inițiativă care ne reamintește cu necesitate și de alte priorități și cum urmează să se întâmple la modul practic? Întrebarea de început în convorbirea pe care am avut-o în ajun cu directorul editurii Cartier, Gheorghe Irizanu.
Deja s-a întâmplat la modul practic. De ieri este prima carte în așteptare la librăria din hol. Nu am dat link de la librăria din centru, dar la librăria din hol este cartea Vara în care mama a avut ochii verzi de Tatiana Țibulea, care este în așteptare. Orice cititor care vrea cartea, vrea să o citească, poate intra în librărie și să o ia gratuit din Lada pentru proiectul O Carte în Așteptare. Ideea acestui proiect a venit de fapt de la Vera Osoianu, vice-directorul Bibliotecii Naționale, care ne-a sugerat după modelul O Cafea în Așteptare, care are deja mulți ani în Napoli, a început în Napoli și s-a împrăștiat în mai multe orașe din lume. Și aceeași idee ne-a sugerat să facem cu O Carte în Așteptare. Am consultat librarii și contabilitatea. Oricine poate cumpăra o carte, adică poate face și o selecție totodată și pune bonul în carte și cartea își așteaptă citorul care trăiește astăzi zile mai complicate și nu are bani de cărți, dar vrea să citească. Proiectul mi s-a părut și mai interesant decât O Cafea în Așteptare, de simplu motiv că cel care cumpără carte, de fapt, face și o selecție. E vorba și de o selecție culturală.
De fapt, înțelegem că este un dar.
Da, da. Este un dar, dar care, un dar care să nu umelească, fiindcă nu știe cine ți-a făcut cadoul, nu știe cine a fost generos, nu este un dar făcut pentru PR și promovare publică.
Ideea lansată și materializată, iată, de Cartier, dar credeți că poate fi împrumutată și de alte edituri?
Ea poate fi împrumutată de orice rețea de librării, în primul rând de librării, fiindcă nu văd cum poate fi realizată de edituri, dar în cadrul librăriilor, orice rețea, orice librărie o poate implementa, nu avem copyright asupra ideii, chiar cu mare drag, cred că orice librărie poate încerca acest proiect.
O acțiune pentru împătimiții de lectură, dar care nu își pot permite să cumpere cărți, cât de semnificativ s-ar putea estima că este segmentul celor care nu își pot permite, care nu au accesul dorit la carte? Rămâne, altfel spus, accesul la carte un fel de lux mai pronunțat, mai puțin pronunțat în Republica Moldova?
Piața de carte românească, cartea este un obiect de lux, cu părere de rău. Chiar dacă cărțile nu sunt la prețul lor real și nu costă cât ar trebui să coste o carte. Respectiv, editorii, librarii, autorii nu încasează sumele care ar trebui să le încaseze pentru o carte vândută, dar din cauza puterii de cumpărare a cititorului, editorii de carte română și din Republica Moldova și din România sunt nevoiți să vină cu prețuri mai mici decât prețurile reale. De altă parte, ne dăm seama că prețurile micșorate de editori par foarte mari pentru potențialii cumpărători, din simplu motiv că salariile, pensiile sunt mici.
Accesul diminuat la carte, la beneficiile lecturii, în general, ține, din punctul dumneavoastră de vedere, doar de lipsa banilor sau aveți la îndemână și alte explicații?
Am la îndemână și alte explicații. Eu nu sunt obișnuit să dau vina pe altcineva. Cred că mai degrabă sunt de părerea autorului romanul Nașul când vorbește că unui editor poți să-i dai și o cutie de caviar ca să o vândă cu 10 cenți și el nu o poate vinde. Este și vina noastră indiscutabilă a editorilor care nu știu să-și vândă propria marfă, fiindcă până la urmă o carte este o marfă. Noi ne acoperim cu alura culturală, că facem cultură și dacă facem o carte care nu se vinde, considerăm că este o carte bună, dar cititorul nu este destul de cult ca să cumpere această carte. Așa e o recunoaștere cumva nobelă a neputinței de a vinde. Pe de altă parte, cartea este un produs care nu poate fi lăsat doar în seama editorilor. Dacă în 30 de ani statul, și vorbesc acum, sau statele, și vorbesc și de Republica Moldova și de România, au lăsat cartea tot timpul pe ultimul articol din bugetul de stat, firesc ajunge situația în care cartea nu mai este la căutare. Și mi-aduce aminte de cazul Ministrului Finanțelor care a venit în timpul celui de-al doilea război mondial la Churchill și la buget la cultură era zero și Churchill întreabă de ce cultura are zero. El zice, păi suntem în război. Și noi pentru ce luptăm dacă nu o să avem cultură? Și noi suntem, noi de 30 de ani nu suntem în război, dar bugetele pentru cultură tot au fost diminuate și diminuate. Au fost redresări pe care editorii din Republica Moldova le-au simțit după 2012, până anul trecut. În România a fost o perioadă 2008, cred că 2011 sau 2012, când era voucherul de 100 de euro pentru învățători și editori au simțit asta. Și cam atât, adică în rest cartea e lăsată de capul ei.
O astfel de abordare, un om poate să nu aibă un raft de cărți acasă, dar este aproape imposibil să nu aibă un cont pe Facebook sau Adnaclasnici. Despre ce vă vorbește această realitate, dacă este într-adevăr o realitate?
Eu bănuiesc că este o realitate, fiindcă astăzi bănuiesc că foarte puține familii găsești biblioteci sau biblioteci mari. De altă parte, faptul că lumea are conturi nu înseamnă că lumea citește mai puțin, pur și simplu calitatea lecturii este alta și noi ne-am transformat din cei care citeam cărți în casă, ne-am transformat în mătușile de la poartă care stau și bârfiesc pe oricine care trece prin fața porții, stând cu laiți și bârfind satul. Cam asta e Facebook și Adnaclasnici. Adnaclasnici eu nu cunosc cum arată, îmi pare rău.
Revenind acum la autorități, nu neapărat la domnul Churchill, există, domnule Irizanu, vreun instrument la îndemâna acestor autorități eventual care să arate cum evoluează îndeletnicirea cititului, preferințele, prioritățile, accesul la carte și așa mai departe? E vreo autoritate în general preocupată de așa ceva? Ar trebui să fie?
Biblioteca Națională, din cât știu, face studii. Eu am văzut ultimele studii, pe de altă parte în sondajele sociologice, nu cele care apar înaintea campaniilor electorale, dar în sondajele sociologice serioase, Ce ține de carte lectură, cred că se rezumă la două, trei întrebări, dacă sunt două, trei întrebări. Și noi nu avem un studiu de piață ca să vedem unde suntem și în ce stare suntem. Știu că a fost la începutul anilor 2000 un studiu făcut de Fundația Soros și cam atât, au făcut 21 de ani de atunci. Piața de carte română are studii, fiindcă Uniunea Europeană face studii periodice, dar nici acolo nu arătăm, din studiile sociologice care se fac, nu arătăm bine absolut deloc. Dar ceea ce se întâmplă acum în România, în care guvernul inițiază un proiect de subvenție a librarilor și a editorilor după pandemie, fiindcă vânzările au scăzut foarte, foarte tare și știu, în bugetul României sunt 9 milioane pentru susținerea librăriilor, 9 milioane de euro și 6 milioane de euro pentru, sau cel puțin se discută despre asta, pentru susținerea editorilor. În Republica Moldova absolut nu se pomenește de așa ceva.
De ce? Din punctul dumneavoastră de vedere?
Din simplu motiv că nu contează pentru ai noștri, nu contează cartea. Birocrația funcționează altfel, cartea totuși are o libertate în afara lanțurilor birocratice și este o bătaie de cap inutilă. Tot timpul vă spune că nu există bani pentru carte, sunt priorități mult mai importante, este COVID-ul, sunt pensiile mici, este sănătatea, cartea este undeva, este agricultura, care bai secetă, bai inundații și are nevoie permanent de subvenție. Este drumul vinului, este imaginea țării ca un producător de vin și cu vinul trebuie să cucerim lumea. Cu toate că eu cred că investiția în carte se recuperează cu mult mai mult decât investițiile în alte domenii. De exemplu, francezii aveau un studiu în care investiția de un, vorbim de situația de până la pandemie, investiția de un euro în festivalul de la Avignon, festival de teatru, aduce 7 euro beneficii. Și eu cred că literatura română are scriitori atât din Republica Moldova cât și din România care pot face export și pot prezenta o altă Moldovă decât o țară săracă care produce vin și exportă băuturi alcoolice.
Dacă aș fi un om simplu cu predispoziție și curiozitate pentru lectura în Republica Moldova, unde găsesc repede, lesne și oricând vreo posibilitate de a mă informa, vreo sursă mereu reînnoită despre lumea cărților și a lecturilor, de exemplu, informații despre cele mai vândute cărți, cele mai traduse și așa mai departe?
Bine, cu părere de rău, presa, mass media în general, a redus dramatic reporterii de cultură. Asta era prima casă în buget. Primii care îi tăiem atunci când nu avem bani, tăiem redactorii și tăiem cultura. Și scrim doar politici și sociale. Pe de altă parte, dacă omul vrea să fie la curent, atunci trebuie să consulte pur și simplu mai multe surse, fiindcă sunt surse. Noi încercăm pe site-ul editurii, pe blogurile editurii să ținem la curent cu ceea ce înseamnă carte, ceea ce înseamnă apariții, noutățile, adică nu văd o problemă dacă omul începe să se orienteze și să-și dea seama care sunt editorii care contează și care sunt apropiați de felul lui și care fac carte apropiată de felul lui de a fi și pe gustul lui, atunci poate fi la curent fără nicio problemă prin aceleași rețele de socializare chiar.
În ce măsură se poate vorbi și se poate oare vorbi despre o comunitate de cititori activi care comunică și promovează lectura la Chișinău sau eventual la scara întregii Republicii Moldova, e doar un vis sau există cu adevărat?
Există comunități, mai ales pe rețelele de socializare, există comunități de promovare a lecturii. Eu mă bucur că ele sunt create de jos în sus, nu sunt comunități create de la prin ordine, sunt comunități firești, sunt părinți care s-au adunat în comunități și vorbesc despre cărțile care le propun copiilor, sunt comunități de cititori de diferite literaturi, sunt foarte multe comunități adunați în jurul cărților, adică nu văd o problemă, chiar mă bucur că sunt comunități care vin de la omul simplu și nu vin de la editori sau nu vin de la scriitori, nu vin de la uniuni de creație care scriez, fiindcă comunitățile cu iz birocratic nu sunt ferești, iar cei ce există astăzi sunt comunități ferești. Ele sunt, unele sunt mici, altele sunt mai mari, unele sunt foarte influente, altele mai puțin influente, dar comunități sunt.
cartea ar putea deveni sau redeveni un cadou obișnuit cu diferite prilejuri?
În ultima perioadă, cartea a devenit un cadou obișnuit și este un cadou bun, fiindcă dacă la început, de exemplu, în anii 90, lumea considera că cartea nu are preț, adică poți să iau o carte, poți să nu o plătească. Astăzi, cartea are un preț, totuși, destul de mare, ca să fie un cadou frumos și onorabil și, în afară de asta, are și o valoare culturală și emoțională. Bine, poate nu avem avântul cadourilor care sunt oferite înainte de Crăciun în țările nordice, unde în mod obișnuit spun cărți în loc de cadouri, sau nu avem tradiția Sfântului Gheorghe din Spania, de ziua Sfântului Gheorghe se dăruiesc cărți. Dar oricum avem unde crește și e bine că este un început.
Directorul editurii Cartier, scriitorul Gheorghe Ierizanu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O scurtă revistă a presei acum, jurnaliștii din proiectul Cu Sens au realizat o investigație despre donatorii de fațadă ai candidaților care au luptat pentru funcția de președinte al Republicii Moldova la alegerile din noiembrie. Numele acestora au fost luate din rapoartele financiare depuse la Comisia Electorală Centrală. Doar că, dacă unii dintre ei știau că au făcut donații pentru favoritul lor la funcția de președinte, alții habar nu aveau că sunt sponsorii unor candidați electorali. Printre ei sunt și persoane care au pus în buzunarul electoral sume cu mai multe zerouri, deși au venituri modeste. De asemenea, reporterii au constatat că Violeta Ivanov, candidata partidului Șor, a mizat în mare parte pe donațiile șomerilor și pensionarilor, pe când candidatul independent Igor Dodon, dar și Renato Usatăi, liderul formațiunii Partidul Nostru, au avut susținerea mai mulțor angajați de stat. Maia Sandu, candidata PAS, care a și câștigat cursa prezidențială, a primit cele mai multe donații de la moldovenii din diasporă. Deschide.md semnalează un nou fake news, marca Dodon. Aflat recent la Iedineț, liderul PSRM le-a spus fruntașilor socialiști din raion că Maia Sandu ar vrea să interzică folosirea limbii ruse în biserici. Asemenea, declarații, potrivit redacției, se înscriu într-o amplă campanie de antagonizare a societății declanșată de Igor Dodon după ce a pierdut alegerile prezidențiale pentru, citez, a se irija în protector al drepturilor și intereselor etnicilor ruși și reprezentanților altor etnii din Republica Moldova care nu vorbesc română. Am încheiat citatul. TV8 transmite că nici ședința programată să se desfășoare miercuri în dosarul lui Ilan Șor nu a avut loc, la fel ca și alte 10 care au fost amânate din varii motive. Potrivit informațiilor publicate pe pagina Cursii de Apel de la Cahul, ședința a fost amânată pentru că nu a fost încă examinată o cerere de recuzare. În legătură cu asta, jurnaliștii de la TV8 menționează că dosarul lui Ilan Șor se află pe rol la Curtea de Apel Cahul din septembrie 2018, iar pe parcursul timpului mai mulți judecători au invocat diferite motive pentru a se abține de la examinarea acestei cauze. Atât pentru această oră, cu îndemnul să citim, să auzim și să vedem cu luare aminte și discernământ dacă dorim să înțelegem ce se întâmplă cu adevărat.
Свиста белая политика, он наверное, царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гайская помесерочинта.
Реалитатя ку амелунту. Вагута де Лилиан Чохан.
Молдовянул ши патетизмул сынт ка фрации сиамез. Чей май мулц молдовень вор префера атитудиня патетика ин детриментул атитудини ироничи. Деми копил, молдовянул и инвацат с арборезием публик, un aer de om înduioșat, sensibil. Atmosfera din școală îi potențează predilecția pentru dulcegării sentimentale și îl convinge că patetismul e calea cea mai scurtă spre succes. De altfel, manualele școlare sunt bucșite cu texte ale autorilor care îmbrățișează exagerarea pompoasă și care nu văd nicio legătură între dramatic și grotesc. Nici nu e de mirare că Nicolae Dăbija are mai mulți fani decât Aureliu Busuioc. Moldoveanului plac politicienii enfatici, care lăcrimează atunci când vorbesc despre neam și țară, chit că lacrimile astea sunt de multe ori ipocrite. Dar e destul de greu să fii patetic fără un dram de fățărnicie, nu-i așa? Și moldovenii o trec cu vederea. În public importantă e aparența, nu esența. Patetismul și autoironia sunt două lumi paralele. Patetismul îi ajută pe cei puși pe carieră, dar îi limitează individului, spațiul de manevră îl împinge spre minciună, lingușire, clișeizare și formalism. Ironia te face mai liber, îți permite să vezi mai bine dedesubturile lucrurilor. Ironia te apropie de sinceritate, dar firește te va împiedica să faci carieră și îți va împuțina numărul prietenilor. În Republica Moldova, patetismul a defilat 3 decenii pe toate coclaurile și ne-a făcut mai fericiți și mai prosperi, nu-i așa?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
S-a împlinit așadar un an de când au apărut în Europa, mai precis în Italia, primele cazuri de infectare cu COVID-19. Nimeni nu anticipa atunci dimensiunile pe care le va lua pandemia și nici consecințele ei. Nici acum nu putem ști cu certitudine ce va urma. Putem, în schimb, să schițăm o încercare de bilanț. S-a produs, în primul rând, un fenomen foarte probabil fără precedent în istorie. Societatea a decis să-i protejeze pe vârstnici în detrimentul generațiilor mai tinere care, în plus, vor trebui să suporte costurile crizei economice. Situația se repete și acum în procesul de imunizare. Vârstnicii și persoanele vulnerabile primesc vaccinul, ceilalți trebuie să mai aștepte. Al doilea aspect remarcabil este perioada record spectaculos de scurtă de care a fost nevoie pentru a obține nu unul, ci mai multe vaccinuri. Reconfortant exemplu de colaborare și solidaritate internațională. Dar problemele pe care le-a generat pandemia au fost numeroase și rezolvarea multora dintre ele va necesita timp și sacrificii din partea societății. Criza economică a lovit pe toată lumea, cu excepția pare să a Chinei, adică tocmai a țării de unde a pornit virusul. Și în România, și în alte țări, sindicatele nu acceptă ideea unor măsuri de austeritate, ceea ce va provoca inevitabil tensiuni sociale. Unele sectoare sunt de-a dreptul în moarte clinică. Turismul, transporturile aeriene, industria hotelieră. Închiderea totală sau parțială a catenelor și restaurantelor, nu numai că le-a dus pe multe dintre ele la faliment, dar ne-a privat de niște spații ale convivialității esențiale pentru relațiile interumane. Industria spectacolului a primit și primește în continuare lovituri crunte. Sunt voci care spun că această pandemie a însemnat moartea producției tradiționale de filme. În multe țări, școlile și universitățile s-au închis, învățământul desfășurându-se online, iar pesimiștii susțin că avem a face cu generații sacrificate. În fine, au fost dezbateri aprinse despre rostul și semnificația măsurilor restrictive, contestatarii acestora afirmând că ele îngrădesc în mod inacceptabil libertățile individuale. E încă prematur să evaluăm consecințele în plan psihic ale izolării și carantinării, precum și ale limitării posibilității de a călători. Pe de altă parte, este evident că pandemia ne-a făcut în și mai mare măsură dependenți de ecranele calculatoarelor. Am putut, grație progreselor tehnologice, comunica, lucra de acasă, dialoga cu elevii și studenții, dar cu prețul fragmentării și la limită destrămării țesutului social. E unul din motivele pentru care trebuie să ne dorim cu toată puterea întoarcerea la normalitate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.